Cartea prorocului Isaia, capitolul 45, începând cu versetul 1. Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir, pe care îl ține de mână ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraților, să-i deschidă porțile ca să nu se mai închidă. Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumuri muntoase, voi sfârma ușile de aramă și voi rupe zăvoarele de fer. Îți voi da visterii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume Dumnezeul lui Israel. Din dragoste pentru robul meu Iacov și pentru Israel alesul meu, te-am chemat pe nume, ți-am vorbit cu bunăvoință înainte ca tu să mă cunoști. Eu sunt Domnul și nu mai este altul, afară de mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins înainte ca tu să mă cunoști, ca să se știe de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că afară de mine nu este Dumnezeu, eu sunt Domnul și nu este altul. Eu întocmesc lumina și fac întunericul, eu dau propășirea și aduc restriștea, eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Să picure cerurile de sus și să ploaie norii neprihănirea, să se deschidă pământul, să dea din el mântuirea și să iasă totodată din el izbăvirea, eu, Domnul, fac aceste lucruri. Vai de cine se ceartă cu făcătorul său! Un ciob dintre cioburile pământului. Oare lutul zice el celui ce-l fățuiește ce faci? Și lucrarea ta zice ea despre tine, el n-are mâini? Așa vorbește Domnul Sfântul lui Israel și Făcătorul său. Vrea cineva să mă întrebe asupra viitorului și să-mi poruncească pentru copiii mei și pentru lucrarea mâinilor mele? Eu am făcut pământul și am făcut pe om pe el. Eu cu mâinile mele am întins cerurile și am așezat toată oștirea lor. Eu am ridicat pe cer în dreptatea mea și voi netezi toate cărările lui. El îmi va zidi iarăși cetatea și va da drumul prinșilor mei de război, fără preț de răscumpărare și fără daruri, zice Domnul oștirilor. Amin. Frații mei și surori, mă bucur din nou în această dimineață să slujesc cu Evanghelia în Biserica Domnului și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvinteze împreună la picioarele Lui. Amin. Pentru cei care n-ați fost poate miercuri seară, vă aduc salutări de la Biserica din Ipotești, vă aduc salutări de la comunitatea noastră de Suceava, vă aduc salutări de la Consiliul Uniunii. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze întreaga diasporă română și în același timp îi mulțumim Domnului și ne rugăm ca El să răsplătească tot ce faceți pentru lucrarea din țară. Amin. În dimineața aceasta am avut ocazia împreună la studiu biblic să ne uităm la un popor care trăia o dramă și poate că n-ar fi greșit, n-ar fi deplasat să spunem chiar tragedie. Un popor care era poporul cărții, pierde cartea tocmai în casa lui Dumnezeu. Fraților, cred că este o adevărată tragedie să pierzi Biblia tocmai în casa Domnului. În momentul când ești într-un proces de mutare pe acasă, în momentul când ești într-o călătorie și ai mai multe bagaje, se mai poate întâmpla. Dar să fii în casa lui Dumnezeu, să fii în casa lui Dumnezeu, să fii un popor al lui Dumnezeu, un popor al cărții și să pierzi cartea. M-am uitat la ceea ce se întâmplă acolo în Cartea Împăraților și se spune cuvântul. Se aduna argintul de la popor. Argintul ăsta era dat și era sub paza celor care păzeau pragurile, a ușierilor. Împăratul zice logofătului, du-te la preotul Hilchia și spune să ia argintul de la ușieri. Și marele preot Hilchia să se ocupe el de argint. Să ia el argintul și să-l dea la meșteri, la proiectanți, la arhitecți care se ocupau cu dregerea casei Domnului. Aceștia să ia argintul și să-l dea supervisorilor, supraveghetorilor, celor însărcinați cu supravegherea. Aceștia să ia argintul și să-l dea petrarilor, zidarilor, dulgherilor care lucrau și aceștia să ia argintul și să se ducă să cumpere cu el materiale. Toată lumea lustruiește argint acolo. Trece argintul ăsta dintr-o mână în alta și fiecare este ocupat. Și acolo stai și te gândești, domnule, ar trebui să fie un logofăt, un dregător care să se ocupe cu finanțele și el să finanțeze totul. Și preotul să se ocupe cu slujbele, leviții să se ocupe cu predarea legii, cu lauda Domnului, cu cântările, cu închinarea, ceilalți să se ocupe cu păzirea pragului, fiecare să vadă de treaba lui. Dar fiecare om acolo parcă e ocupat cu altceva decât ceea ce trebuie. Din cauza asta se ajunge, cred, și avem o explicație oarecum, când auzim că s-a pierdut cartea legii în casa Domnului. În momentul când îi vezi pe evrei cât prețuiesc legea, cum iau sulul legii în mână, cum dansează cu ea, cum o sărută, cum se bucură de ea, cum consideră că tot ceea ce este identitatea lor și bucuria și binecuvântarea lor e acolo în cartea aia. Am văzut filmele astea care arătau evreii plecând în diaspora, pribegind, în primul rând luau cartea și o puneau și o înveleau bine și o luau cu ei și prețuiau cartea. Ăștia aici au pierdut cartea. Și la urmă cartea aceea ajunge pentru unul din marii dregători. Zice, preotul Hilchia mi-a dat o carte. Când cartea Domnului ajunge o carte printre alte cărți, e o tragedie. Aș vrea în dimineața aceasta să ne întoarcem la carte. Și aș vrea în dimineața aceasta să învățăm ceva din cuvântul Domnului ca să nu suferim ca unul care se bagă în treburile altuia. Să nu suferiți ca unul care se bagă în treburile altuia. De multe ori mă mai întreabă frații, frate Candreanu, ce mai faci? Ce am învățat? Cred că sunt prea bătrân să mă mai ocup de altceva, să mă mai apuc de altceva. Am învățat asta, vreau să fac asta. Și Doamne, ajută-mă să fac ce învăț pe alții. Cuvântul Domnului spune să nu suferiți ca unul care se bagă în treburile altuia. Sau spune cuvântul, ceea ce se cere acum de la fiecare din noi, este ca fiecare să fie găsit credincios în lucru încredințat lui. Eu cred că trăim multe drame prin biserici pentru că oamenii nu sunt la locul lor. Se bagă în lucruri pentru care n-au fost chemați. Și ajung să constate, cum zice românul, că nu orice muscă face miere. De ce? Pentru că nu toate sunt albine, nu toate au fost chemate. Unele muște sunt acele care poartă microbii, alte muște, alte gâze. Au stupul lor, îs destinate pentru asta, adună polen și fac miere. Hai să învățăm ceva astăzi. Capitolul 45 din Isaia este pentru mine unul din cele mai interesante capitole din Scriptură. Toată Scriptura este de folos, toată Scriptura este inspirată, toată Scriptura nu că conține, ea este cuvântul lui Dumnezeu. Dar prin felul cum Dumnezeu lucrează, prin unele cuvinte, apare pur și simplu ceva cu totul interesant. Aici, în Sfânta Scriptură, la capitolul 45, întâlnim un om. Întâlnim funcția lui, el este împărat. Găsim aici numele lui, îl cheamă Cir. Găsim aici relaționarea lui cu poporul lui Dumnezeu. El conduce un imperiu în care a fost deportat și în care a fost inclus ca într-un creuzet de popoare și poporul lui Dumnezeu Israel. Împăratul Cir. Împăratul ăsta spune Scriptura că în primul an, când a ajuns împărat și a adunat consilierii lui, sfetnicii lui, și a venit să discute împreună problemele împărăției. Și Scriptura spune, planurile izbutesc când este o adunare care să chipzuiască. Cât îs eu de căpos și fac parte dintr-un neam de oameni încăpățânați și căpoși, așa, după părerea mea. Dar când este vorba de lucrare, îmi dau seama că am nevoie de sfătuire. Am nevoie de consilieri. Și românii au ajuns să spună, cine își ucide sfătuitorii, pierde tronul. Și atâta vreme a stat Cuza pe tron cât l-a avut prieten pe bătrânul Cogălnicianu. Când nu i-a mai respectat prietenia, a început să se clatine tronul și până la urmă a trebuit să plece. Avem de învățat de aici. Împăratul Cir și adună sfetnicii. Printre ei are harul din partea lui Dumnezeu să fie și un om prea iubit și scump în ochii lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu Daniel. Daniel este un om care a făcut Academia Regală în Babilon. Are o vastă experiență în probleme politice și este ca unul care se mișcă pe coridoarele Casei Albe și împărații se succed unul după altul, dar el, evreul ăsta de pe coridoarele Casei Albe, dacă vreți, sau evreul ăsta de pe coridoarele Palatului din Babilon, El este unul din cei care la un moment dat are un cuvânt greu de spus și poate cârmi toată istoria cu un sfat. Ăsta e Daniel. De data asta Daniel vine la sfat cu cartea. El are posibilitatea acum să vină și să sfătuiască cu împăratul Cir și să aducă înaintea împăratului Cir cel puțin două cărți. Cartea prorocului Ieremia, și citim în cartea lui Daniel că Daniel face studii biblice pe cartea aia și în urma studiilor își dă seama că trebuie să poarte o rugăciune de ispășire înaintea Domnului și o face în capitolele 8, 9, 10, o găsim acolo, dar are posibilitatea să aducă înaintea împăratului și cartea lui Isaia. Și Daniel ăsta are un fel de deformație profesională. Bătrânii la un moment dat au un tipic al vieții lor. Au învățat în cuiul ăla să pună cheia și de acolo să o ia când are nevoie. Când suntem tineri, suntem mai împrășteați, dar pe măsură ce îmbătrânim, fiecare lucru își găsește locul lui și în caracterul nostru la fel. Și Daniel venea și își prezenta cuvintele alea și temenelele alea care se făceau în Orient înaintea împăraților, dar foarte repede Daniel obișnuia când stătea de vorbă cu împărații să facă evangelizare. Făcea ce făcea și imediat parcă se dădea deoparte și îl aducea în prim plan pe Dumnezeul lui. Și îl aducea înaintea împăraților, Belșațar, Nebucadnețar și alții, Dariu, imediat el se lăuda cu Dumnezeul lui. Avem ocazia să stăm de vorbă cu oameni mulți. Dar uneori avem posibilitatea deosebită să stăm de vorbă cu oameni mari. Fraților, să nu pierdem ocazia. Mai ales când stați de vorbă cu oameni mari. Dacă vreți să-i coborâți din mărimea lor și să-i egalizați cu voi, vorbiți-le despre Dumnezeu. Dintr-o dată veți vedea niște oameni obișnuiți. Vorbiți-le despre Dumnezeu. Și Daniel poate să spună: împărate, pentru că ne-am adunat astăzi să meargă bine treburile împărăției, eu am o soluție. Împărate, vreau să-ți citesc ceva dintr-o carte care te va ajuta să răzbești, să reușești și împărăția ta să meargă bine. Am o carte cu mine. În primul rând aș vrea să chem cărturarii tăi să vadă despre ce carte este vorba. Pentru că această carte, împărate, e mai bătrână decât tine. Împăratul avea în jur de 50 de ani. Dar pot să spun că această carte e mai bătrână și decât mine. Daniel avea aproape 90 de ani. Și s-o fi uitat la cartea aceea. Pentru că altfel nu putem pricepe ce spune la Ezra capitolul 1, decât dacă omul ăsta s-a întâlnit cu cartea și a putut să vadă ce spune Ieremia într-o carte sau Isaia într-o carte. Împărate, ascultă ce scrie aici în cartea asta. Eu zic despre Cir, el este păstorul meu și va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși și despre templu să-i se pună temeliile. Și când o fi început să citească, împăratul o fi început și el să zâmbească în colțul gurii, ca un om nepocăit. De obicei, când stai de vorbă cu ei, încep așa să se uite la tine în zeflemea. Și poate au și țigara în colțul gurii. Dar Daniel citește mai departe. Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir, pe care îl ține de mână să doboare neamurile, să dezlege brâul împăraților, să-i deschidă porțile ca să nu se mai închidă. Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumuri muntoase, voi sfărâma uși de aramă, voi rupe zăvoare de fer, îți voi da visterii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume, Dumnezeul lui Israel. Din dragoste pentru robul meu Iacov și pentru Israel alesul meu, te-am chemat eu pe nume și ți-am vorbit cu bunăvoință înainte ca tu să mă cunoști. Pe măsură ce Daniel citește cuvântul, în cuvântul ăsta este o putere. O putere care face o presiune din afară spre înăuntru. Dar cuvântul are o putere care mai lucrează în colaborare cu el, puterea Duhului Sfânt. Aceste două puteri, ale Duhului Sfânt și ale Cuvântului Sfânt, lucrează din afară spre înăuntru și din înăuntru spre în afară și produc nașterea din nou. Lucrează la nașterea din nou a unui om. Și în momentul când Daniel citește cuvântul ăsta, Duhul Sfânt, care are misiunea să ne aducă aminte lucruri uitate, el vă va aduce aminte de ce v-am spus eu. Duhul ăsta îl răscolește pe împăratul Cir. Și pe măsură ce evreul ăsta citește din carte, împăratul este din ce în ce mai uimit. Pentru că evreul ăla citește din carte filmul vieții lui. Începe să stea să se gândească și să capete răspuns la întrebări la care n-avea răspuns. Era tânăr când unchiul lui Daru a zis, hai cu mine în campanii militare să faci o carieră militară. Hai cu mine să ajungi mare. Și a plecat în campanii militare. Și pe măsură ce duceau luptele, tot mereu și mereu, printre primii care câștigau biruința era și ofițerul Cir. Primii care ajungeau să dezbrace împărații, să desfacă brâurile lor scumpe, să ia hainele lor bogate. Primul care reușea să afle unde s-ascunse comorile, unde spuse visteriile, era ofițerul Cir. Când s-au văzut în fața Babilonului, care avea uși de aramă și zăvoare de fer, și se scărpinau amândoi în cap, oare pe unde să intrăm în el? Dumnezeu, care hotărâse să cadă Babilonul fără luptă, le-a dat un gând. Și-au dărâmat un dig și-au lăsat Eufratul să culgă pe Albea Veche și pe Albea Secată a Eufratului au intrat și-au ocupat într-o singură noapte Babilonul. Și porțile acestea de aramă s-au deschis ca să nu se mai închidă niciodată. Și acum când evreul ăsta îi citește, el derulează în minte filmul vieții lui și spune, exact așa a fost. Exact așa a fost. De unde știut evreul ăsta? De unde sunt toate lucrurile astea scrise într-o carte? Cât e de veche cartea asta? Și Daniel poate spune, e aproape de 200 de ani vechime, împărate. Împărate înțelege că există un Dumnezeu care este suveran peste viața noastră. Și Dumnezeul acela a hotărât numele tău, a hotărât poziția ta, a hotărât viața ta. Și împăratul, în momentul când se uită la cuvântul ăsta, zice, eu, cu viața mea, am jucat un scenariu pe care cineva l-a scris cu 200 de ani în urmă pentru mine. Sociologii spun că dacă un om ar-și putea să anticipeze cu 5 minute înainte ce se întâmplă, în foarte scurt timp are șansa să ajungă stăpânul lumii. Dacă poate anticipa cu 5 minute înainte ce se va întâmpla. Cum să te pui cu un Dumnezeu care cu 150 de ani, 200 de ani în urmă, scrie filmul vieții tale? Și la vârsta de cum până în jurul vârstei de 50 de ani te trezești și spui, dar de fapt ceea ce s-a întâmplat în viața mea până acum a fost hotărât de sus. Ce șansă am să mă pun împotriva unui asemenea Dumnezeu? Vi se pare mult 150 de ani? Dacă vreți și dacă am avea timp, am deschide la Isaia 53. Și în momentul când citești Isaia 53, parcă îl vezi pe Isaia lângă ucenic, lângă mama Domnului Iisus, lângă Ioan, acolo lângă cruce. Atâta de plastic, atâta de detailat descrie Isaia crucificarea Domnului Iisus cu 600 de ani înainte. Cu 600 de ani înainte lucruri hotărâte de Dumnezeu. Vi se pare mult 600 de ani? Nu-i mult pentru Dumnezeu. Cu 2600 de ani în urmă, Dumnezeu a dat un cuvânt în Scriptură. Cu 2600 de ani. În câțiva ani mai în urmă, când voiam să merg în Germania, o noapte trebuia să îngheț de frig pe lângă ambasada din București, să-mi pun o viză. Dar trebuia să mai îngheț încă o noapte de frig pe la ambasada Austriei, să-mi pun o viză de tranzit, ca să nu mă duc roată prin Cehoslovacia. Dar a început să se împlinească cuvântul. Mergeam la Hegel Shalom, intram din Ungaria în Austria și după aceea din Austria în Germania la Passau, într-o graniță, mai tremuram odată, că mă întâlneam cu grăniceri, cu hutare și toți erau nemți de ăștia încruntați. Dar acum, fraților, în momentul când trec prin vamă la Passau, au rămas gheretele alea acolo, nu știu de ce le țin acolo. Dar cred că au rămas acolo că Dumnezeu vrea mereu să repete o predică, ca să nu uităm. De câte ori trec pe acolo așa ca vântul prin șură, nu mă oprește nimeni, nu mai sunt grăniceri, vameși, polițiști, nu mă mai oprește nimeni. Dumnezeu îmi spune din nou și din nou, ți-aduce aminte de visul lui Nebucadnețar? Ți-aduce aminte de tâlmăcirea dată lui Daniel? Eu, Domnul, am zis că într-o zi voi desfința hotarele astea. Și cuvântul meu e da și amin, slăvit să fie Domnul. Fraților, cuvântul lui Dumnezeu lucrează la inima acestui om. Și lucrează la convingerea lui. Și Duhul Sfânt te convinge de păcat, neprihănire și judecată. Și omul ăsta ajunge să întrebe, Daniele, ce să fac? Împărate aici scrie că trebuie să eliberezi poporul fără intervenții diplomatice, fără despăgubiri de război, fără daruri, cum au făcut rușii. Aici trebuie să eliberezi poporul pe gratis. Și apoi poporul ăsta să se întoarcă, să zidească Ierusalimul și în mod special templu. Pentru că, uite, împărate, în cartea asta, la alta lui Ieremia, spune că după 70 de ani trebuie să înceapă jertfa necurmată la templu. Împărate, vrei să-ți meargă bine împărăția. Înțelege că împărăția asta este în mâna lui Dumnezeu, că El stăpânește împărățiile pământului și El te-a pus conducător aici. Acum, ne-ar interesa în urma acestei predici a lui Daniel dacă împăratul a ridicat mâna și s-a predat sau nu. Dacă ne interesează asta și vrem să învățăm, deschidem la Ezra capitolul 1. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în această carte. Ezra capitolul 1. În cel din tâi an al lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris vestirea aceasta în toată împărăția. Așa vorbește Cir, împăratul perșilor. Domnul Dumnezeu cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Dumnezeul lui să fie cu el, să se suie la Ierusalim în Iuda și să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului lui Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Momentul când a luat contact cu cartea, când s-a întâlnit cu cartea, când a găsit cartea, cartea i-a lucrat viața lui și el a ajuns dintr-o dată să se dezaburească la minte, să se clarifice, să se lumineze. Le-a deschis mintea ca să priceapă scripturile, pricepe scripturile și spune așa: nu unchiul meu Dariu, nu faptul că eu am fost norocos și am fost un soldat abil și am purtat în raniță bastonul de mareșal, cum spune Napoleon, nu. Domnul Dumnezeu cerurilor mi-a dat mie toate împărățiile pământului. El, practic, peste toată semiluna fertilă, peste tot cornul de aur, cum se spunea, peste toată lumea civilizată, stăpânea el. Dincolo erau considerate ținuturi necunoscute, barbare. Dar el stăpânea peste leagănul istoriei care s-a întins la început de la Ur din Haldeia până la Memphis în Egipt. Și aici el era stăpân. Stăpânește peste 127 de națiuni. Și la un moment dat, când Dumnezeu îl convinge, zice: Dumnezeu m-a pus pe mine în vârful piramidei. Și acum am două șanse. Să o iau de capul meu și să mă las purtat de Duhul lui Anticrist ca un răzvrătit, sau să-L las pe Dumnezeu să-și facă cu viața mea planul lui minunat ca să fiu un om binecuvântat. Și hotărăsește Dumnezeu să-i conducă viața. Dacă până aici, fără să-mi dau seama, am umblat pe calea pe care Dumnezeu a hotărât-o, de aici vreau în mod liber consimțit și angajat personal și convins personal și din toată inima să fac voia Domnului. Nu-s dulgher, nu-s petrar, dar sunt împărat. Îmi aduc și eu contribuția mea la zidirea casei și contribuția mea este decretul de eliberare. Dar nu numai atât. Acolo unde evreii au fost, să le dați aur, argint, avere, vite, să se întoarcă să zidească casa Domnului, să zidească Ierusalimul. Și când îl văd pe împărat aici, în decretul imperial el face testimonia vieții lui, mărturia lui de credință. Peste 127 de națiuni stăpânea, ținea din India, imperiul lui, până în Etiopia, și apoi imperiul lui se întindea la nord până la Giurgiu, până pe malul Dunării, la noi. Se pare că a intrat odată în Dobrogea, dar una din împărătesele noastre i-a tras o mamă de bătaie și Cir s-a retras înapoi, a luat bătaie de la împărăteasă de-a noastră, spune istoria. Ei bine, în 127 de națiuni trebuiau să fie cel puțin 127 de Dumnezei, dar de fapt numai un singur popor avea un singur Dumnezeu. Când am fost în India anul trecut, am văzut milioane de Dumnezei. Eu credeam că sunt mii, dar sunt milioane. Ei, toți Dumnezeii ăștia, printr-un decret imperial, împăratul îi scoate în rezervă și îi declară falși. N-are niciun pic de politică împăratul ăsta aici, niciun pic de diplomație. El este copleșit de adevăr și declară adevărul cu toate consecințele care vor urma. El spune: adevăratul Dumnezeu nici măcar nu locuiește la Babilon. Adevăratul Dumnezeu e cel de la Ierusalim. Dacă el e adevăratul, ceilalți cum sunt? Sunt falși. Fraților, împăratul Cir s-a predat la predica lui Daniel. Biblia spune că Daniel a câștigat și a dus-o bine înaintea lui. El spune aici, zice, ca să se împlinească cartea, Duhului a fost trezit și el a fost convins. Dumnezeu m-a adus pe mine aici. Trăiți în Florida și nu știu unde mai este vreme așa frumoasă. Și condiții așa de bune de viață. Și dacă ar fi după călăuzirea soției mele, mâine aș fi și eu aici. Iar ne-am spus, lasă-mă să slujesc aici unde e frig, ca să n-ajungi unde e foarte cald. Lasă-mă să slujesc acolo unde m-a pus Domnul. Frații mei, în condițiile astea de aici, nu vă gândiți totuși pentru ce v-a adus Dumnezeu aici. Poate într-o zi Dumnezeu o să vă ceară socoteală că n-ați cheltuit pe căldură. O să vă ceară socoteală că n-ați cheltuit pe lemne, că n-ați cheltuit pe cutare sau pe cutare, pe paltoane, pe blânduri. Poate că v-a adus aici pentru ca să puteți să slujiți Domnului pentru niște interese ale împărăției. Astăzi cuvântul spune să ne luminăm și să vedem că Dumnezeu care ne-a dat oportunitatea ne dă și responsabilitatea. La El merg mâine în mână. Dumnezeu m-a făcut pe mine împărat, dar m-a făcut cu scop. Mardoheu zice Esterei, te-a adus ca să fii împărată, împărăteasă, dar te-a adus cu un scop. Gândește pentru ce ai ajuns acolo. Haideți să nu ne pierdem, că suntem oameni cu mai multe canale, cu telecomandă și imediat când ne plictisim de unul, dăm pe altul. Aș vrea să rămânem pe același canal, dar aș vrea să ne uităm la un alt împărat. Ne ducem la Psalmul 139 și ne întâlnim cu împăratul David, omul după inima lui Dumnezeu. Auziți ce spune David începând cu versetul 13, Psalmul 139. Doamne, Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului, că nu eram decât un plod fără chip. Ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Mulți ani David a fost hăituit de împăratul Saul și a trebuit să ducă o viață de haiduc, de fugar, de urmărit național, dacă vreți. În 21 de situații, Saul era gata să pună mâna pe el, dar în fiecare situație, un Dumnezeu care nu poate fi luat prin surprindere, îi dă lui David o ușă de scăpare. Acel Dumnezeu care spune la 1 Corinteni 10 cu 13, nu v-a ajuns nicio ispită sau încercare, dacă vreți, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, ci împreună cu ispita Dumnezeu a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda, să o puteți suporta. Acel Dumnezeu l-a scăpat de fiecare dată pe David și totdeauna acest Dumnezeu știa și anticipa și dădea lui David posibilitatea să scape. Evreii spun că odată l-a scăpat cu o pânză de păianjen, care a fost țesută în peșteră și cei care îl urmăreau au spus, pe galeria asta n-a intrat. Pentru că aici, uite, este o pânză de păianjenă. Și fusese țesută în câteva clipe. Dumnezeu a avut grijă de asta. Dragii mei, după ce au trecut asemenea împrejurări de viață, David are și el un moment când meditează înaintea Domnului și spune, Doamne, chiar de fiecare dată Tu să mă scapi. Doamne, acum înțeleg un lucru. Că înainte ca eu să mă nasc, că nu eram decât un plod fără chip în pântecele mamei mele. Într-o carte, Doamne, iarăși din nou ne întâlnim cu cartea. Doamne, într-o carte erau scrise zilele vieții mele. Mai înainte de a fi vreuna din ele, era notat acolo ceea ce se va întâmpla cu viața mea. Doamne, Tu ai avut un plan bine stabilit cu viața mea. Aici nu-i predestinație, este preștiință. Un Dumnezeu care cunoaște totul, e omniștient. Dar la un moment dat David zice și spune, Doamne, dar totuși mă gândesc că uneori ce s-a întâmplat în viața mea n-a fost, Doamne, potrivit cu voia Ta. Nu cred că Tu îngădui sau ești pur și simplu intenționat să se întâmple în viața unui om. Doamne, îmi dau seama că de multe ori eu am fost și cu paguba și cu păcatul. Eu, Doamne, cu capul meu, mi-am făcut cu mâna mea, Doamne. Am tras consecințe pentru neascultarea mea. Doamne, nu cred că întotdeauna am fost eu pe calea aceea care ți-a plăcut ție. Frații, unde ori ne întrebăm, mă, dacă Dumnezeu vrea așa, și avem o atitudine așa fatalistă, facă-mi Domnul ce-o vrea. Facă-mi Domnul ce vrea. Dacă El predestinează, atunci ce să mă mai lupt degeaba? Pentru ce să mai fac misiune? Pentru ce să predic Evanghelia? Pentru ce să mai investesc? Pentru ce să mă mai duc între sălbatici? Că-i mântuie Domnul, cum știe El. Nu e așa problema. Problema este că n-avem și noi această libertate de decizie. Și Dumnezeu respectă personalitatea cu care ne-a creat. Auziți cum încheie David în momentul când înțelege că Dumnezeu are un plan pentru viața lui, zice: Doamne, cercetează-mă și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Doamne, se poate că am luat-o de capul meu. Se poate că uneori, Doamne, am plecat eu așa spre Betleem, dar am ajuns la Ierusalim. Am pierdut steaua. Doamne, am pierdut steaua. Și în loc să merg, Doamne, și să ajung în brațele Domnului, ajung la celălalt împraznic, cum zice românul. Am intrat în arătură. Am deviat. Doamne, am luat-o de capul meu. Mi-am luat viața în mâinile mele. Mi-am hotărât destinul meu. Doamne, eu am fost ca un vas de lut care la un moment dat se răzvrătește împotriva olarului. Vai de cel ce zice făcătorului său. Pentru ce m-ai făcut așa? Ce vrei cu mine? De ce vrei să așa? Și te cerți cu Dumnezeu. David n-are atitudinea asta. David zice: Doamne, Tu ești mai înțelept decât mine. Dacă eu n-am minte, eu știu că Tu ai. Doamne, dacă eu m-am băgat în încurcătura asta, acum fă Tu ce știi și scoate-mă. Eu de băgat m-am băgat, Doamne, că atâta minte am avut. Dar, Doamne, scoate-mă Tu de aici, cum știi Tu? Că Tu din înfrângerea mea poți să faci biruința Ta. Și în slăbiciunea mea poți să arăți puterea desăvârșită. Doamne, salvează-mă. Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea și merg greșit. Pune-mi piciorul pe calea veșniciei să ajung acolo unde Tu mă aștepți. Fraților, dacă astăzi am reușit să aducem ființa noastră și să o angajăm la aceste două versete de rugăciune, ne-ar fi de ajuns și am putea pleca acasă fără să fi pierdut o duminică degeaba. Dacă vii la casa Domnului cu atitudinea asta: Doamne, cercetează-mă și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, ajută să iau gândurile mele să le fac roabe ascultări de Hristos, ajută-mă să-ți pun inima mea la picioare și să ai tronul Tău așezat în ea. Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea, Doamne, poate am apucat-o nesăbuit așa, nu mai ascult de Biblie, nu mai ascult de frați, nu mai vreau nimeni să-și spună autoritatea peste mine, Doamne, vreau, m-am rupt, Doamne, din opresiunea aia din România și am venit aici, Doamne, și m-am aruncat în libertate ca un zăpăuc, dar, Doamne, nu-s bine, nu-s mulțumit cu starea mea. Doamne, pune-mi piciorul pe calea veșniciei. Rugați-vă Domnului astăzi să vă aducă viața și să orchestreze pe făgașul voii Lui. Să se împlinească planul Lui pentru viața voastră. Haideți să ne ducem la alt împărat. Și el poate fi exemplu pentru noi. Am văzut doi împărați care se predau în dimineața aceasta, dar putem să mai vedem unul. Ăsta e mai mare decât cei doi. Este împăratul împăraților și domnul domnilor. Filipeni, capitolul 2, începând cu versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care e mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi în ceruri, pe pământ și sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. Să avem în noi gândul acesta. Doamne, în momentul când începe Biblia să lucreze gândul nostru, Doamne, vezi ce gânduri lucrează în ființa mea. Să aveți în voi gândul care era. Care gând? El n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Cum înțelegem asta? în dreapta lui Dumnezeu este un loc special. Un loc în care, la un moment dat, Moise vede focul legii. Zice, Doamne, când ai răsărit din Seir, în dreapta ta era focul legii. Locul acela a fost un loc jinduit de o ființă îngerească. Ne-am putea întoarce la Isaia, capitolul 14, să vedem cum Lucifer într-o zi a zis, am să mă urc acolo la capătul mează noaptei. Nu-i greșit că nordul-i pus deasupra pe hărți. E pus undeva în partea de sus. Am să mă urc la capătul mează noaptei. Voi sta în rândul dumnezeilor. Și noi întrebăm, care Dumnezei? Că e unul singur. Da, dar el voia să fie ca Dumnezeu. Voia să se uite, urce alături de el. Voi fi ca cel preanalt. Diavolul vrea să fie ca Dumnezeu, Anticristul vrea să fie ca și Iisus Hristos, prorocul mincinos vrea să fie ca și Duhul Sfânt. E o trinitate satanică și o trinitate demonică. Și sunt mereu în confruntare. Și noi suntem la confluențe. Noi suntem sub impulsul, călăuzirea unei trinități sau altei trinități. Am să mă urc acolo, zice diavolul. Dumnezeu s-a rostit împotriva lui și l-a aruncat din cer jos pe pământ. De ce? Pentru că locul ăla din dreapta nu era un loc de apucat. Nu era ca în autobuzul de București. Te urci, imediat te repezi repede să prinzi loc. Locul ăla era un loc care trebuia câștigat. Era un loc destinat. Era un loc destinat. Domnul Iisus purta chipul lui Dumnezeu. El era Dumnezeu Fiul. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. El ar fi putut să se ridice acolo să ocupe locul. Dar în loc ca Domnul Iisus să socotească locul ăla ca un loc de apucat, el a înțeles că locul ăla trebuie câștigat. Și dorind să câștige locul ăla, în mintea lui și-a făcut să lași un gând. Un gând. Și Scriptura spune, datorită acestui gând, s-a dezbrăcat pe sine însuși. În limba greacă, în original, spune, s-a golit de sinele lui. Vă dați seama? Era aici, în momentul când îngerii se uitau la ce se întâmplă, Domnul Iisus dezbrăca haina lui de slavă. Dădea deoparte sceptrul lui, slava lui, strălucirea lui, gradul lui. Într-o seară în București, un bărbat se plimba pe stradă. Era brunețel, slăbuț, așa. Îmbrăcat, spunea el, cu o cămașă sport, cu o pereche de blugi și s-a oprit în fața unei vitrine cu bijuterii. Doi ofițeri de poliție, foarte zeloși, tineri, așa, doritori de afirmare, l-au încadrat unul de-a dreapta și unul de-a stânga și îi spune, ce băi țigane, ai de gând să dai o lovitură? Și omul s-a uitat supărat și a spus, domnilor, dar eu sunt un eventual cumpărător. Dar lucrurile astea au fost făcute, puse aici să fie privite, ce aveți cu mine? Tu, măi, tu ai bani de așa ceva? Și l-au luat în batjocură și a început o altercație, scandal între ei și ofițerii i-au pus cătușele și l-au dus la secție. Când a intrat în secție, zice, domnilor, dacă m-ați arestat, chemați-l pe ofițerul de serviciu. Ce ofițer vrei, bă, ce el stă la dispoziția ta? L-au băgat într-o celulă, acolo l-au închis și a zis, am stat acolo toată noaptea. A doua zi dimineața a venit ofițerul de serviciu de pe la Băut de undeva să semneze raportul. Când a auzit că are un arestat, a venit acolo și acum omul s-a putut și el legitima, a putut și el să spună cu cine se stă de vorbă. Și în momentul când ofițerul de serviciu a aflat cu cine stă de vorbă, a încremenit. Ăsta zice, la ora 8, tu și ceilalți doi să fiți la mine la birou. Și la ora 8, în fața ofițerului de justiție militară, a ajuns într-un timp și președintele tribunalului militar, stăteau ăștia trei acum. Trei ofițeri. Unul nu-și păzise postul, alții făcuse exces de zel, n-au respectat regulamentul, n-a venit ofițerul de servici când trebuia, s-au comportat cum s-au comportat. Zice, cu mâna mea le-am rupt epoleții la toți trei și am trecut în rezervă. Au terminat cu viața militară, cu viața de poliție. Un procuror de justiție militară, care face o degradare forțată. Dar aici, în capitolul 2, fraților, n-avem o degradare forțată. Aici, în capitolul 2, avem o degradare liber consimțită. Domnul Iisus, El însuși, dă deoparte gradele Lui, poziția Lui, funcția Lui cosmică, dacă vreți. Divinitatea Lui o lasă parcă acolo și se coboară să ia un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. De ce? Pentru că m-a iubit pe mine și te-a iubit pe tine. Doamne, de ce ai luat-o în jos în loc să o iei în sus spre locul din dreapta? Că până la urmă ai ajuns acolo și ți s-a dat numele și ți s-a dat poziția și domnia și orice limbă va mărturisi până la urmă că Tu ești Domnul. Domnul spune, în mintea mea am avut un gând când am făcut toate astea. Care gând? Evrei, capitolul 10, începând cu versetul 5. Auziți ce spune cuvântul. De aceea când intră în lume, Hristos zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai mai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. S-a făcut o întâlnire, un consiliu în cer și s-a pus problema, cum rezolvăm problema oamenilor. Le-am dat rânduiala jertfelor, dar lucrurile s-au schimbat. Ei, în loc să folosească bunătatea mea pentru ca să intre din afară înăuntru, ei folosesc bunătatea mea ca să intru din lăuntru în afară. Fratele vorbea astăzi din Evrei și prezenta lucrurile, dar cumva parcă într-o extremă a stricteții. Ioan este acela care spune copilașilor, dacă a păcătuit cineva, cuvântul e pentru cel din groapă, fraților, nu pentru cel de pe mal care e ispitit așa și zice să mă arunc sau să nu mă arunc de pe streașina templului. Deci cuvântul care ne se dă nouă cu privire la bunătatea lui Dumnezeu, cu privire la îndurarea lui Dumnezeu, nu e de predicat de pe la anvoane, cât e de folosit atunci când te duci și îl găsești pe fratele acasă lovit de păcat, rușinat, murdărit, căzut. Și vrei să-i întinzi o mână de salvare cu el acolo acasă, aduci asemenea versete de bandaj. Pui un de lemn pe rană. Dar nu te apuci să predici versetele astea atunci când tinerii țâpă hormonii în ei și ei abia așteaptă să s-o ia spre păcat și tu spui, Dumnezeu e așa de bun, Dumnezeu e așa de blând, iartă așa de mult. Doamne, ai milă de noi. Ai milă de noi. Sunt învățături, fraților, care atunci când le scoatem, e ca și cum am scoate un film dintr-o cutie, înainte de a fi developat. Înțelegeți? Tot am umblat cu Eternal Security și am adus învățătura și o scoatem din cutie așa și o voalăm. Și învățătura aia are timpul ei. Are timpul ei. Un bătrân care pleacă încredințat în cine a încrezut și în cine s-a încrezut el, acela poate să spună, cu asemenea învățătură într-adevăr e valabilă pentru el. Dar unul care se zbate cu ispita și poate încă nici n-a fost născut din nou, în momentul când îi dai o asemenea învățătură, pur și simplu îi dai un vaccin împotriva pocăinței reale. Fraților, să avem grijă. Domnul Iisus aici la Consiliul ăsta ceresc, ne întoarcem, că asta e boala bătrânilor, să facă paranteze, să intre în paranteze. Ne întoarcem aici la cuvânt. Domnul Iisus la Consiliul ăsta, când el e aici, s-a pus întrebarea pe cine să trimet și cine va merge pentru noi. Isaia 6:8. Se pare că a fost o tăcere de jumătate de ceas acolo, dacă înțelegem bine Biblia. După jumătate de ceas în care li s-a dat posibilitate tuturor celor din Consiliu să se ofere voluntari, cred că era acolo Mihail și Gavril. Dacă vă întrebați de ce nu s-au oferit voluntari, eu cred că s-au gândit la alți îngeri care au căzut și au spus, măi, ăștia au plecat și ei, s-au întrupat, au intrat în furnicarul ăla de oameni, au intrat acolo în jungla aia omenească, n-a mai scăpat niciunul de acolo. Unde să te duci acolo? Nu mai ai șansă să te întorci, poate. E riscul mare. Domnul Iisus spune la un moment dat, Tată, nu se poate duce nici Mihail, nici Gavril, nici altul. Tată, eu trebuie să mă duc. De ce? Pentru că în sulul cărții, Tată, când noi am alcătuit planul ăla noi înșine, plan care Satan nu-l cunoaște, Tată, când am făcut noi planul ăla secret, varianta de rezervă, acolo am hotărât, Tată, că eu trebuie să mă duc. În sulul cărții scris despre mine. Fraților, când un păstor capătă chemare de la Dumnezeu într-un loc și într-o lucrare, îl cuprinde Duhul ăsta pe care îl are Hristos aici și gândul ăsta își face loc în inima lui. Și toți frații spun, măi, dar te duci tu acolo, măi. Să te iau frații de la oraș și spune, dar tu te duci la țară, te duci între rușii ăia, între ucrainenii ăia la Ipotești. Pentru mine aveam o siguranță în inima mea că Dumnezeu acolo mă trimite. În momentul când capiți siguranța asta că Dumnezeu te-a trimis acolo, nu te mai temi că te schimbă adunarea generală după un an, după doi, după trei. Nu te mai temi să predici adevărul, tot adevărul și numai adevărul. Nu te mai temi să vestești tot planul de mântuire, cum spune Pavel, mărturisesc că sunt curat, că v-am vestit planul. Nu te mai temi de oameni, te temi numai de Dumnezeu. Te temi numai de păcat. Doamne, ai milă de noi. Fraților, Iisus s-a oferit voluntar să ne salveze pe noi. Știți de ce? Pentru că s-a întâlnit cu cartea și cartea spunea că planul lui Dumnezeu pentru el este mel de sacrificiu. Care-i planul lui Dumnezeu pentru mine? Care-i planul lui Dumnezeu pentru tine? Aici, în Sfânta Scriptură, când deschizi, Duhul Sfânt te va convinge că e și filmul vieții tale. Noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre în care trăiam odinioară. Mergeam după mersul lumea acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, după Duhul care lucrează acum în fine ascultării. Între ei toți eram și noi odinioară, când trăiam în poftele firii pământești, ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar pentru dragostea cea mare cu care Dumnezeu ne-a iubit, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, prin har suntem mântuiți. Și spune mai departe, noi suntem lucrarea mâinilor Lui. Și am fost așezați de Dumnezeu în Hristos Iisus, pentru ce? Pentru fapte bune pregătite de Dumnezeu mai dinainte, ca noi să umblăm în ele. Este un plan sau nu este un plan? Este un plan. Putem să locolim, putem să pierdem. Poate Dumnezeu să intervină și să facă înlocuiri dacă nu ești acolo. Pentru că Scriptura arată și alta, să știți că nu toate versetele din Scriptură arată numai despre oameni care au împlinit planul. Ne putem uita în Sfânta Scriptură, la Evanghelia după Luca, să întâlniți și oameni care n-au împlinit planul. Și au zis, se spune Evanghelia după Luca, capitolul 7, versetul 29 și 30. Și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii, au dat dreptate lui Dumnezeu și au primit botezul lui Ioan, dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Era un plan pentru ei? Vor întreba poate fariseii într-o zi la judecată, cu toate că la judecată spune că nimeni nu va mai deschide gura. Dar dacă ar întreba unul, Doamne, chiar ai avut un plan cu noi? Domnul poate să spună, Saul, ia vino încoace, ce ai fost tu? Doamne, am fost fariseu după cea mai îngustă partidă. Uitați-vă la el. Apostol al neamurilor, evanghelist, a plantat o sumă de biserici în jurul Mării Mediterane, a scris 14 epistole în Noul Testament. Uitați-vă ce am făcut cu el. Gândiți-vă ce aș fi putut face cu voi, toată crema asta intelectuală a lui Israel, cu toți fariseii ăștia, dacă ați fi înțeles să vă pocăiți, și să acceptați că datorită vieții voastre nu mai sunteți din Avram și aveți nevoie de botez ca cei veniți dintre neamuri. Și să acceptați botezul pocăinței. Gândiți-vă ce aș fi putut face cu voi. Dar v-ați spus pur și simplu, v-ați întărit grumazul și a spus, nu, aia dintre neamuri să se boteze. Noi nu suntem fiii lui Avram. Noi suntem buni, noi suntem sfinți. Doamne, îți mulțumim că nu suntem ca ei. Ăștia ați fost. Fraților, dacă avem o asemenea atitudine și cuvintele astea ne lasă reci, putem greși. Fraților, Dumnezeu are un plan cu privire la viața noastră și cei mai binecuvântați oameni de pe pământul ăsta sunt oamenii care sunt în planul Domnului, unde îi vrea Domnul, în slujba care i-a chemat Domnul, acolo ei sunt cei mai fericiți. Printre cei mai nenorociți oameni de pe pământul ăsta sunt colegi de-ai mei care nu sunt în locul în care Dumnezeu i-a chemat, nu fac slujba la care Dumnezeu i-a chemat. Cum spuneam în glumă cu cineva ieri, zic, Dumnezeu pe noi păstori ne-a trimis să hrănim oile, nu să gâdilăm caprele. Nu ne-a trimis să dăm cuvânt care să gâdile firea pământească. Natura veche, natura care trage spre pom oprit. Și ne-a trimis aici ca să hrănim oile, să le ducem la pășuni verzi și la ape de odihnă, să le dăm învățătura potrivită la vremea potrivită. Care-i slujitorul credincios care dă hrană la vremea potrivită? Fratele Silvestru Ungureanu a avut doi nepoți. numele lui vă spune mult. Ca două picături de apă, i-a învățat să cânte la harmoniu, i-a învățat din cuvânt. Dar copiii ăștia au luat direcții diferite. Unul dintre ei a ajuns bețiv în lume. A venit revoluția, a plecat și el în străinătate, în diaspora europeană, a ajuns în Italia. Dar păcatul s-a ținut după el. Păcatul nu rămâne la graniță. Nici Dumnezeu nu rămâne la graniță. În Italia a început într-o seară un scandal într-un bar și au venit carabinierii să-l aresteze. Și el a fugit și s-a refugiat într-un tomberon de gunoi. Obosit și beat, a adormit. A venit mașina, a descărcat tomberonul în cuva mașinii. Mașinile astea, cum sunt automate, și a început să învârtă melceia și pistoanele alea și l-au înghemuit și l-au îngrămădit în fundul mașinii între gunoaie. I-au smuls un braț de număr, i-au rupt câteva coaste și toată noaptea aceea și ziua următoare pe o căldură toridă în Italia, el leșina și revenea și iar leșina acolo în mașina de gunoaie. Cuvintele lui erau ca cele care le spune aici cuvântul. Tată, pentru ce m-ai născut? Mamă, pentru ce mi-ai dat viață? Seara când s-a descărcat gunoaile la ghiena orașului, un buldozerist care împingea gunoi au văzut la lumina farurilor o mână de om. L-a scos de acolo din gunoaie, medicii au pus brațul înapoi, l-au făcut om înapoi. Predicam în biserică acolo și el stătea acolo în bancă și curgeau lacrimele așa. Am făcut apel, l-am chemat la pocăință. N-a avut putere să ridice mâna. Nu știu dacă e întors până în ziua de azi. Un om care își bate joc de viața lui, un om care pur și simplu își cheltuiește viața pe nimicuri, își face planul țăndări. Celălalt nepot lucrează în garda financiară, a făcut prin corespondență Institutul la Oradea, a fost ordonat prezbiter într-o biserică din Suceava, are o vilă, o casă faină, are mașină, soție, copii, un om pe care Dumnezeu îl binecuvintează și îi de folos lucrării. Calcă pe urmele bunicului. Două exemple. Nu știu ce faci cu viața ta. Poate n-ai ajuns ca acolo între gunoaie, dar pur și simplu toată viața numai administrezi la gunoaie. Și le pui la locul lor și nu te uiți că se învechesc, ruginesc, fer odată cu întrebuințarea lor. Ele pentru tine valorează mult și așa mai departe, dar dacă vezi valoare în astea, iubești astea, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, nu banii. Banii sunt niște slujitori, dacă îi folosești, niște stăpâni, dacă te stăpânesc. Dar dacă iubești, ajungi deja să fie pasiune pentru ei în tine, înseamnă că deja de acolo izvorăsc toate relele. Ce faci cu viața ta? Poți să ajungi un om cu viață împlinită sau un ratat. Și când spun ratat, folosesc un termen biblic. În limba greacă, pentru păcat, sunt doi termeni. Unul este hamartia. Hamartia era folosit la jocurile olimpice când trăgeai cu arcul. Dacă reușeai, se bucurau toți. Dacă trecea săgeata pe lângă, strigau hamartia, ai ratat. În ziua veșniciei, vei sta față în față cu Dumnezeu. Se va deschide cartea. Dumnezeu, în dreptatea Lui, cred că va spune planul pe care l-a avut pentru viața ta. Un plan minunat, glorios. Un plan care să te facă împlinit și fericit pentru aici și pentru veșnicie. Un plan pentru care a adunat Dumnezeu tot ADN-ul din tine și toată structura ființei tale a fost proiectată de Dumnezeu ca să se împlinească planul ăla minunat cu tine. Tu ți-ai luat viața în mâinile tale, n-ai luat seama la carte, te-ai dus de capul tău, ai făcut cum ai crezut tu că este bine și ai ratat. Și în loc în ziua aceea să spună Domnul, vino slugă bună. Ce înseamnă slugă bună? Slujește acolo unde l-a pus și unde îl vrea stăpânul. În loc să auzi asta, vei auzi altceva. Ai ratat. Ai ratat. Fraților, vreau să închei. Dar vă aduc aminte că bătrânii noștri de la țară, care cunoșteau mult mai puțin decât noi, au înțeles totuși ceva esențial din Biblie. Pentru că 90% din rugăciunile lor, eu mă aduc aminte ca și copil, auzeam că încheiau rugăciunile cu următoarele cuvinte. Facă-se voia ta în veci. Amin. Ei au înțeles că Dumnezeu are o voie pentru ei și atâta cât pricepeau ei spuneau, Doamne, facă-se voia ta. cu noi. Când spui cuvintele astea, gândește că aceste cuvinte sunt pânza de păianjen de care se leagă toată greutatea mântuirii tale. Putea să se rupă. Și dacă nu spunea Domnul Iisus în Ghețimane aceste cuvinte, totul s-ar fi prăbușit. Dar pentru că le-a spus, Tată, facă-se nu voia mea, ci planul tău, voia ta, a câștigat mântuirea pentru noi. Slăvit să fie El. Doamne, ajută-ne în ziua asta, pentru că ne-am întâlnit cu cartea. Să pricepem ce spune cartea pentru planul tău cu privire la viața noastră. Doamne, să adoptăm acest plan. Să primim acest plan. Doamne, să fim oameni fericiți. Să fim oameni împliniți. Savanții din Moscova au primit de la Brejnev o temă de lucru. Brejnev a zis, măi, există ceva coerență în istoria acestei lumi sau totul e haos? Și savanții au luat și au adunat materiale și le-au băgat într-un computer. Și computerul într-o zi a dat rezultatul. S-au uitat la hârtia aia savanții și au zis, dacă trimitem la președinte, ne trimite pe toți în Siberia. Și au motivat ei că n-au terminat tema de lucru. Și au venit ceilalți doi președinți, că a murit Brejnev, și când a venit Gorbaciov și a dat libertate la cuvânt, atunci au trimis hârtia. În hârtia aia computerul spunea, toată istoria lumii se învârte în jurul poporului Israel, care îl are în mijloc pe Dumnezeul lui Israel. Acest Dumnezeu învârte roata istoriei. Fraților, în istoria acestei lumi, Dumnezeu hotărăște tot. Și cu privire la viața mea și viața ta, El are un plan. Dacă nu vrem, va duce pe altul, planul lui se va împlini, dar noi vom fi ratați. Doamne, ajută-ne să ne ajungem în situația asta. Amin.